Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, με τον βίο του οποίου δεν ασχολούμαστε συχνά. Επειδή λοιπόν συνέπεσε σήμερα Κυριακή η μνήμη του και επειδή το εκκλησιαστικό έτος το έχουμε αφιερώσει στην παρουσίαση βίων των Αγίων, θα αφήσουμε σήμερα τα γεωγραφικά αναγνώσματα και την Αποστολική περικοπή και την Ευαγγελική περικοπή και θα παρουσιάσουμε σύντομα τον βίο του μεγάλου εορτάζοντος σήμερα Αγίου, του Οσίου Αθανασίου του Εντοάθων. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όπως αποκαλείται, θα μπορούσε κανένας να πει ότι αποτελεί σταθμό μεγάλο στην ιστορία όχι μόνο του Ορθοδόξου Μοναχισμού αλλά ακόμη και της πορείας της Ρωμιοσύνης και της πορείας ακόμη της Ελλάδος, διότι το Άγιον Όρος, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, συνδέεται άρρηκτα, η ζωή και η ύπαρξη και το μεγαλείο του Αγίου Όρους συνδέεται άρρηκτα με την ζωή και τη δράση, με τα έργα, με τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Αν δεν μας έδινε ο Θεός τον Άγιο Αθανάσιο, αν δεν ζούσε ο Άγιος Αθανάσιος, το Άγιον Όρος δεν θα είχε την μορφή, την μεγαλειώδη που είχε σήμερα. Διότι μέχρι της εποχής του Αγίου Αθανασίου, μέχρι τον 10ο αιώνα, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης έζησε από το 925 ή 930 κατά τους ερευνητάς μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα, μέχρι το 1000, 70 με 75 χρόνια έζησε. Μέχρι την εποχή λοιπόν κατά την οποία εμφανίστηκε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Αθανάσιος, το Άγιον Όρος είχε βέβαια μοναχούς, αλλά ο μοναχισμός του Αγίου Όρους ήταν ερημητικός, ησυχαστικός και λιωτικός μοναχισμός. Δεν υπήρχαν μεγάλα μοναστήρια. Ο πρώτος εθεμελίωσε τον κοινοβιακό μοναχισμό στο Άγιον Όρος και ο πρώτος ο οποίος έκανε αρχή να ιδρύσει μεγάλη λαύρα με μεγάλα κτίρια, μεγάλους ναούς, ήταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Γι' αυτό και θεωρείται ο πατριάρχης, ο γενάρχης του μοναχισμού του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και όταν πριν από μερικά χρόνια χρειάστηκε να γιορταστεί η χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους, τα 1000 χρόνια από τις ιδρύσεως του Αγίου Όρους, δεν πήραμε ως χρονολογία την πρώτη εμφάνιση μοναχών ασκητών ερημητών στο Άγιον Όρος, αλλά πήραμε σαν βάση το χρόνο κατά τον οποίο τελείωσε η οικοδομή του καθολικού της Μεγίστης Λαύρας, γιατί την Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους ίδρυσε ο Μέγας Αθανάσιος, και το καθολικό της Μονής της Αγίας Λαύρας τελείωσε το 963, γι' αυτό και το 1963 γιορτάσαμε με βάση την χρονολογία αυτή την χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ μεγάλου διαμετρήματος, συνεχιστής των μεγάλων ασκητών οσίων θεοφόρων πατέρων, γι' αυτό και ο συναξαριστής στον στίχο που προτάσει σήμερα του συναξαρίου του λέει τα εξής: «Μέγας μεν Αντώνιος, αρχή πατέρων». Είναι μεγάλος ο Μέγας Αντώνιος, ο δικός μας ο Άγιος Αντώνιος των Αγιαντονιτών, στο ναό του οποίου λειτουργούμε στη Θεσσαλονίκη όλο το έτος. «Μέγας μεν Αντώνιος, αρχή πατέρων». Αρχή των πατέρων, αρχή του μοναχισμού είναι ο Μέγας Αντώνιος. Θείος Δαθανάσιος ένθεον τέλος. Ενώ ο Αθανάσιος είναι θείος και είχε ένθεο τέλος. Και συμπληρώνει ο συναξαριστής: «Καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης», ακόμη και αν ο Αθανάσιος ως προς τους χρόνους ήταν πολύ μεταγενέστερος, στο τέλος του 10ου αιώνα, ο Μέγας Αντώνιος τον 3ο-4ο αιώνα, «Καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, 600-700 χρόνια παρά τον Μέγα Αντώνιο, αλυπερέσχε και παλαιούς της πόνης». Μολονότι λοιπόν ως προς τους χρόνους ο Αθανάσιος είναι ύστερος, εντούτοις ως προς τους ασκητικούς πόνους ως προς την ασκητική ζωή υπερέβαλε και πολλούς παλαιούς. Καν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπερέσκε και παλαιούς της πόνης. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο σε ένα κήρυγμα λειτουργικό να παρουσιάσει κανένας επαρκώς την ζωή και το μεγαλείο του Αγίου Αθανασίου. Έχουν γραφεί πάρα πολλά συγγράμματα. Ένας πολύ γνωστός γέροντας Αγιορείτης, αείμνηστος τώρα, φιλόλογος και θεολόγος, ο πατήρ Νικόδημος ο Πιλάλης, ασχολήθηκε επιστημονικά με την έκδοση του βίου και των συγγραμμάτων του Αγίου Αθανασίου του Παρίου σε δύο τόμους και μας έχει παρουσιάσει και τους παλαιούς βίους, τους δύο παλαιούς βίους σε κριτική έκδοση, αλλά και ο ίδιος συνέθεσε ένα βίο επιστημονικό με βιογραφία για τον Άγιο Αθανάσιο. Τα συγγράμματα του δε επίσης τα έχει εκδώσει στον δεύτερο τόμο. Σε δύο τόμους μας έχει παρουσιάσει τον βίο και τα συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου. Εγώ θα προσπαθήσω σύντομα να σας πω μερικά στοιχεία από τη ζωή του Αγίου Αθανασίου και αν κρίνω ότι μας μένει καιρός, θα σας πω και μερικά πράγματα από τα χαρίσματα και από αυτά που έλεγε και δίδασκε ο Άγιος Αθανάσιος και από μερικά θαύματα που και ο ίδιος εγνώρισε και που ο ίδιος έζησε και έκανε και ζωή και με το θάνατο. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν, ο Αθωνίτης, ανήκει στη χωρία των μεγάλων ασκητικών πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, θεωρείται ως καθηγητής και αυτός της ερήμου και συνεχίζει το μεγάλο πνευματικό ρεύμα του Βυζαντινού μοναχισμού και στον Άθωνα. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα γύρω στο 925 με 930 από γονείς ευσεβείς και πολύ πλουσίους. Αλλά δυστυχώς η μητέρα του απέθανε πριν γεννηθεί ακόμη ο Αθανάσιος. Ο πατέρας του απέθανε πριν γεννηθεί ακόμη ο Αθανάσιος, αλλά και η μητέρα του δεν έζησε πολύ με τα ταύτα, διότι ενώ ακόμη ο Αθανάσιος εγαλακτοτροφούσε, ήταν βρέφος και εθύλαζε την μητέρα του, εκοιμήθηκε εκείνη. Κατά θεία όμως πρόνοια, τη φροντίδα του Αθανασίου και την κηδεμονία του την ανέλαβε μία συγγενής του πλουσία μοναχή, η οποία άσκησε και πολύ βαθιά επίδραση στη ζωή και στις σκέψεις και στο μέλλον του Αγίου Αθανασίου. Μία γυναίκα μοναχή ευλαβής, τι καρπό παρήγαγε και πόσα οφείλουμε σε αυτήν την μοναχή γυναίκα, η οποία τον επελαγώγησε επί πολλά χρόνια μέχρι της αφηβικής του ηλικίας. Διηγούνται πάρα πολλά για αυτήν την παιδική ηλικία, τα παιδικά χρόνια του Αγίου Αθανασίου, τα οποία επέρασε στην Τραπεζούντα, τα πρώτα σχολικά του χρόνια. Λέγεται μάλιστα ότι διακρινόταν υπερβολικά για την ευφυΐα, την εξυπνάδα του, ήταν πρώτος στο σχολείο και πρώτος στα γράμματα, αλλά και πρώτος στην αρετή. Ακόμη δε και όταν έπαιζε με τους άλλους συμμαθητάς του, είχε προφητευθεί από τον Θεό τι επρόκειτο να γίνει. Διότι λέει ο βίος του ότι οι ομήλικοι του, οι συνηλικιώτες του, τον μετέφεραν εκεί κοντά στην Τραπεζούντα σε ένα ασκητικό σπήλαιο και εκεί τον ονόμαζαν αρχηγό και νομοθέτη του βίου του μοναχικού. Πολλά μάλιστα από τα παιδιά αυτά που τότε έπεσαν τον μοναχισμό και έκανα τον Αθανάσιο ηγούμενο σε εκείνο το σπήλαιο, πολλά από τα παιδιά αυτά έγιναν στη συνέχεια και μοναχοί. Σε ηλικία 7 ετών, δυστυχώς, απροφανίζεται και από αυτή την υπροστάτηδα μοναχή. Αλλά ο Θεός και πάλι δεν άφησε τον Αθανάσιο, διότι ένας αξιωματούχος τότε του Ρωμανού, του Αυτοκράτορος, του Λεκαπινού, του λεγόμενου Γέροντος, παρέλαβε τον Αβραάμιο, έτσι ήταν το όνομά του το κοσμικό, παρέλαβε τον Αβραάμιο υπό την προστασία του, τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και τον παρέδωσε εκεί σαν πολύ μεγάλο διδάσκαλο, ονομαζόμενο Αθανάσιο. Και ο Αθανάσιος, λόγω της οξυνίας και της ευφυΐας του, επέδειξε πολύ μεγάλη προθυμία στην εκμάθηση όλων των μαθημάτων και είχε εξαιρετική επίδοση. Τόση μάλιστα εξαιρετική επίδοση, ώστε όταν στα εφηβικά χρόνια και προς τα ανδρικά ετελείωσε τις σπουδές, στην Κωνσταντινούπολη, ρητορική, φιλοσοφία, λογοτεχνία, ακόμη και με παρότηση του βασιλέως, ο Αθανάσιος ίδρυσε δική του σχολή. Λέγεται μάλιστα ότι τον ευθόνησε ακόμη και ο δάσκαλος του αυτός ο Αθανάσιος, διότι έφευγαν οι μαθητές από το σχολείο του διδασκάλου του και πήγαιναν να μαθητεύσουν στο σχολείο το οποίο είχε ιδρύσει ο Αθανάσιος ο ειδικός μας, ο Αθωνίτης. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον μεγάλο διδάσκαλο του Βυζαντίου, ο οποίος διεκρίθη τον 10ο αιώνα μεταξύ όλων των διδασκάλων. Φανταστείτε την Κωνσταντινούπολη, που ήταν τότε κέντρο σοφίας και παιδείας, ανάμεσα σε όλους τους διδασκάλους της Κωνσταντινούπολης να έχει εξαιρετική επίδοση και εξαιρετική διάκριση ο δικός μας Αθανάσιος, ο Τραπεζούντιος, ο Αθωνίτης. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε με έναν γνωστό μοναχό που κατήλθε από το όρος Κιμινά της Βυθινίας, ονομαζόμενο Μιχαήλ Μαλεΐνο, ο οποίος ήταν περιβόητος για την αρετή του και ήταν θείος του στρατηγού Νικηφόρου του Φωκά, ο οποίος στη συνέχεια θα γινόταν αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Σε αυτόν λοιπόν τον μοναχό, τον ασκητή, τον Μιχαήλ τον Μαλεΐνο, από το Κιμινά της Βυθινίας, ο Αθανάσιος εξεδήλωσε την πρόθεσή του να γίνει μοναχός. Και κατάλαβε ο ασκητής αυτός, ο γέροντας, ότι πρόκειτο περί πριν μεγάλης μορφής, και εκεί συνήφθηκε μία φιλία ανάμεσα στον Νικηφόρο τον Φουκά και στον αδελφό του τον Δομέστικο Λέοντα, τον οποίο στη συνέχεια ο Αθανάσιος έγινε και πνευματικός οδηγός. Ο Νικηφόρος αποκαλύπτει προς τον Αθανάσιο ότι και εκείνος επιθυμεί να γίνει μοναχός και του είπε εκεί στην Κωνσταντινούπολη που γνωρίστηκαν: «Ποθώ πάτερ, ησυχάσε από της κοσμικής ζάλης και εθέμει να αποτάξεστε πάση της του κόσμου και το Θεό δουλεύσε ως δυνατόν και υπερ μη δίδω συνθήκη από τη σύνερον εισέτα της ελπίδος μου ταύτης ανατίθυμη». Αφού πλέον ο Μιχαήλ Μαλεΐνος είχε αναθέσει την φροντίδα, την πνευματική της καθοδηγήσεως του Νικηφόρου Φωκά και του αδελφού του Λέοντος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο μετέπειτα αυτοκράτορ του Βυζαντίου, εξεδήλωσε στον Αθανάσιο την επιθυμία του να γίνει και αυτός μοναχός. Και σημειώνουν εδώ οι ερευνητές ότι αυτός ο διάλογος ήταν πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο γιατί ένας αυτοκράτορ του Βυζαντίου υποσχέθηκε να γίνει μοναχός, αλλά και για τον Αθανάσιο και στη συνέχεια για το Άγιον Όρος. Διότι ουσιαστικώς η σχέση αυτή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου με τον στρατηγό τότε Νικηφόρο Φωκά και μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζαντίου υπήρξε διετία από τον Νικηφόρο Φωκά και στη συνέχεια να αναλάβουν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου να ενισχύουν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και όλα τα μεγαλοπραπή μοναστήρια που έχουν κτιστεί στο Άγιον Όρος, οφείλονται στο ότι μετά από τον Νικηφόρο Φωκά και οι άλλοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου εξυπολούθησαν να βοηθούν με χρήματα και με κάθε μέσο και με πολλά προνόμια τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Από τον Κιμινά, από τη Βυθινία όπου πήγε ο Αθανάσιος και εκάρη μοναχός από τον Μιχαήλ τον Μελεΐνο, θέλησε να ακολουθήσει η συγχαστικότερη ζωή και έφυγε λίγο μακριά από τον Μελεΐνο. Επειδή όμως όταν προσερχόταν άνθρωποι στον Κιμινά, στο μοναστήρι, ο γέροντάς του, ο Μιχαήλ Μαλεΐνος, μιλούσε με πολύ ενθουσιασμό για τον Άγιο Αθανάσιο και τους προέτρεπε να πάνε να τον γνωρίσουν στο εισηγαστήριό του. Ο Αθανάσιος, όπως λέει ο βίος του, μισόδοξωσόν και την εντεύθεν όχληση φεύγων, επειδή δεν ήθελε να τον δοξάζουν οι άνθρωποι και να τον τιμούν, μισόδοξωσόν και την εντεύθεν όχληση φεύγων, ανεχώρησε για το Άγιον Όρος τον Άθωνα, το οποίο κάποια φορά είχε δει από μακριά από τη Λίμνο και τον είχε εντυπωσιάσει ο Άθων, έφυγε λοιπόν και πήγε στον Άγιον Όρος. Και περιερχόμενος εκεί το Άγιον Όρος, θαύμαζε τη σκληρή πολιτεία των ασκητών, των ερημητών, του οποίου βρήκε εκεί. Εν τω μεταξύ, η αναχώρηση και η φυγή του Αγίου Αθανασίου από το Άγιον Όρος προκάλεσε αναστάτωση. Όλοι τον αναζητούσαν. Ο στρατηγός, ο Νικηφόρος ο Φωκάς, τον αναζητούσε. Και επειδή υποψιάστηκε ότι θα έχει πάει στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, γιατί φαίνεται πως κάτι του είχε πει ο Άγιος Αθανάσιος ότι εθαύμαζε το Άγιον Όρος, έγραψε στον κριτή της Θεσσαλονίκης τα εξής: δέομαι και νικετεύω τάχει γραμμών εις άθω, ερεύνησον ακριβώς περί του μοναχού Αθανασίου του Τιμιωτά του πατρός μου και δώσ' μη χάρη εις κλείζον άντι που και στην εμή. Ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς έστειλε εντολή στον ηγεμόνα της Θεσσαλονίκης να ψάξει οπωσδήποτε και να βρει στο Άγιον Όρος τον Αθανάσιο. Πώς να βρεθεί όμως ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος από την πολύ του ταπείνωση και για να γίνει δυσχερής η έβρεσή του και για να ησυχάσει στο Άγιον Όρος τι είχε κάνει, παρουσιάστηκε σε έναν από ερημίτη γέροντα του Αγίου Όρους, άλλαξε το όνομά του, είπε ότι ονομάζεται Φαρνάβας και έμεινε εκεί κοντά σε αυτόν τον γέροντα, στον οποίο μάλιστα προσποιήθηκε ότι είναι παντελώς αγράμματος. Και το πίστεψε αυτό ο αγαθός γέροντας του Αθανασίου και άρχισε να του παρουσιάζει την αλφαβήτα και να μαθαίνει την αλφαβήτα στον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος ήταν επιστήμον πολύ μεγάλος και εκείνος προσεποιεί το ότι όντως μαθαίνει την αλφαβήτα. Ο πρώτος όμως του Αγίου Όρους, χαρισματούχος άνθρωπος, όταν πληροφορήθηκε ότι ζητούν έναν μοναχό ο οποίος έχει καταφύγει στο Άγιον Όρος, θεώρησε ότι θα αποκαλυφθεί αυτός ο μοναχός. Κάποια λοιπόν φορά εκεί που γινόταν στα Χριστούγεννα η σύναξη όλων των ερημητών και των αγιορτών διηγείται ο φίλος του με πολλές λεπτομέρειες, εγώ θα σας τα πω πολύ σύντομα, εμφανίστηκε και ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος λόγω και του παραστήματός του ήταν πολύ υψηλός και είχε πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Μόλις μπήκε μέσα στον ναό των Καριών, που δεν ήταν τότε ο μεγαλοπρεπής ναός του Πρωτάτου, ήταν ένας ταπεινός ναός, έκανε εντύπωση σε όλους και λέγεται μάλιστα ότι από θείο φωτισμό σηκώθηκαν όλοι οι μοναχοί και προσεγγίνησαν αυτόν τον καινούριο, τον νέο μοναχό και εκείνος στη συνέχεια έκανε και αυτός την μοναχική μετάνοια και πήγε και κάθισε στο στασίδι του. Κάποια όμως θεία φώτιση ήρθε στον πρώτο του Αγίου Όρους και έδωσε εντολή να διαβάσει κάποια αναγνώσματα ο νέος μοναχός ο Αθανάσιος. Ο Αθανάσιος πήρε και την ευλογία του γέροντός του, αλλά ο γέροντάς του είπε: «Εσύ είσαι αγράμματος, πώς θα διαβάσεις, αφού δεν ξέρεις, ούτε την αλφαβήτα ξέρεις, πώς θα διαβάσεις». Παρά τα αυτά, επέμεινε ο πρώτος και πήγε ο Αθανάσιος εκεί στο αναλόγιο και άρχισε να διαβάζει συλλαβιστά, προσποιούμενος πως δεν ξέρει να διαβάζει. Στη συνέχεια όμως παρενέβη και πάλι ο πρώτος και του λέει να τα αφήσεις αυτά και να διαβάσεις όπως ξέρεις και όπως είσαι ικανός. Και τότε βλέποντας ο Αθανάσιος πως έγινε αντιληπτή από αποκάλυψη η παρουσία του εκεί, άρχισε να διαβάζει με τέτοια κατάνοιξη και με τέτοια γοητεία που όλοι έμειναν άναυδοι και άφωνοι και στο τέλος, μετά το τέλος του αναγνώσματος, έπεσε πάλι όλοι και προσεκίνησαν τον Άγιο Αθανάσιο. Αυτό όμως έγινε αιτία να γίνει πολύ γνωστό στο Άγιον Όρος ο Αθανάσιος, αφού τον ζητούσαν και οι στρατηγοί και οι άρχοντες εδώ και εκεί, ζήτησε από τον πρώτο να το επιτρέψει να πάει καταρχήν σε ένα ησυχαστικό μέρος και στη συνέχεια ανεχώρησε σε μια τοποθεσία μελανά, όπου είναι σήμερα η μεγίστη λάβα το μοναστήρι που έκτισε, και εκεί περνούσε ησυχαστικά τον αγώνα του. Αλλά την ίδια εποχή κατά την οποία ευρέθηκε ο Άγιος Αθανάσιος και ειδοποιήθηκε ο Νικηφόρος, ο Φωκάς, ο οποίος Άγιος Αθανάσιος είναι στο Άγιον Όρος, την ίδια στιγμή ανέλαβε ο Νικηφόρος Φωκάς μια μεγάλη εκστρατεία ως στρατηγός εναντίον των αγαρινών, των μουσουλμάνων, των Αράβων, οι οποίοι είχαν καταλάβει τη μεγαλώνησή μας στην Κρήτη. Στέλνει λοιπόν ένα πλοίο ο στρατηγός ο Άγιον Όρος και λέει ότι παρακαλεί τον πρώτο να επιτρέψει να επιβιβαστεί στο πλοίο ο Άγιος Αθανάσιος για να βοηθήσει με τις προσευχές του την καλή έκβαση του αγώνος εναντίον των αγαρινών και να στείλει μαζί και μερικούς άλλους γέροντες και πολλά άλλα αγιάσματα από το Άγιον Όρος. Και μολονότι στην αρχή αρνήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος και είπε ότι δεν θέλει να πάει, εντούτοις πίστηκε μετά από τους μοναχούς του Αγίου Όρους και ακολούθησε τον Νικηφόρο Φωκά στην Κρήτη και εκεί όντως με την παρουσία του ενίκησε ο Νικηφόρος Φωκάς τους αγαρινούς τους μουσουλμάνους της Κρήτης και απελευθέρωσε την Κρήτη και εκεί επανέλαβε την επιθυμία του να γίνει και αυτός μοναχός, έδωσε στον Αθανάσιο πολύ χρυσό, πάρα πολλά χρήματα για να κτίσει συγχαστήριο και μεγάλο ναό στο Άγιον Όρος και του είπε δέω μέσω της οσιότητος πρώτον μεν οικοδομήσε ημίν κοιλία ησυχαστικά, θεμελιώσε δε και ναόν και απαρτήσε αυτόν εις κοινόφιον, ως αν εγώ μεν και εσύ με τα και εταίρων τριών αδερφών εν της ησυχαστικής και λύης μονάζομαι. Επανέλαβε την υπόσχεσή του ο Νικηφόρος να γίνει μοναχός. Πραγματικά ο Άγιος Αθανάσιος πήρε αυτές τις δωρεές του Νικηφόρου του Φωκά, ήρθε στο Άγιο Όρος και άρχισε εκεί να κτίζει τα κελιά, να κτίζει τα κτίρια και να κτίζει τον ναό. Έμαθε όμως ο χρόνος ότι ο Νικηφόρος αναγορεύτηκε βασιλεύς. Έγινε βασιλιά του Βυζαντίου, αυτοκράτο του Βυζαντίου. Όλοι ξέρουμε αυτόν τον μεγάλο στρατηγό και βασιλέα, τον αυτοκράτορα Νικηφόρο του Φωκά. Δεν χάρηκε ο Άγιος Αθανάσιος γιατί ο Νικηφόρος έγινε βασιλιάς, στεναχωρήθηκε γιατί αθέτησε τις μοναχικές του υποσχέσεις και του έστειλε γράμμα παραπονούμενος γι' αυτό. Παρά τα αυτά, συνέχισε να μένει στο Άγιο Όρος, αλλά επειδή όλοι είδε εκεί ότι προεκαλούν πάρα πολλά προβλήματα και επειδή εξακολούθησε να είναι στεναχωρεμένος, να λέει εμένα μου φόρτωσε το βάρος ο Νικηφόρος ο Φωκάς να κάνω μεγάλο μοναστήρι και εγώ έχω πειρασμούς εδώ και θλίβομαι, για να δείξει στον Νικηφόρο Φωκά να τον συγκλονίσει, έφυγε και λίγο διάστημα από τη Λαύρα και άφησε το μοναστήρι και τις υποδομές ατέλειωτες. Πήγε κάτω στην Κύπρο, αλλά εκεί με επέμβαση του Θεού επέστρεψε στο Άγιον Όρος, είχε μία συνάντηση με τον βασιλέα, εκεί έδωσαν εξηγήσεις, ζήτησε συγγνώμη και έβαλε μετάνοια ο αυτοκράτορας στον Αθανάσιο γιατί αθέτησε τις μοναχικές του υποσχέσεις. Υποσχέθηκε όμως πως θα εξακολουθήσει να τον βοηθεί στο κτίσιμο και στην αποπεράτωση όλων των μοναστηριών, όπως και έγινε. Στη συνέχεια βέβαια γνωρίζουμε ότι ο αυτοκράτορ Νικηφόρος Φωκάς δολοφονήθηκε από τον Ιωάννη Τσιμισκή και όταν έγινε αυτή η αλλαγή στην αυτοκρατορία, ο Άγιος Αθανάσιος δέχθηκε πολύ μεγάλους πειρασμούς, διότι μερικοί απλοϊκοί μοναχοί από το Άγιον Όρος πήγαν και τον κατηγόρησαν στον νέο αυτοκράτορα τον Ιωάννη τον Τσιμισκή ότι αυτός άλλαξε την τάξη του Αγίου Όρους και ενώ προηγουμένως το Άγιον Όρος ήταν ησυχαστικό και ερημητικό, τώρα αυτός κάνει μεγάλα κτίρια, βάζει εδώ σκαμοστιές, δημιουργεί κήπους, υδραγωγία κτλ. Και είπαν ότι αυτό δεν είναι στην τάξη του Αγίου Όρους. Και πραγματικά κάλεσε ο Ιωάννης Τσιμισκής τον Αθανάσιο στη βασιλεύουσα για να απολογηθεί. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ότι τίποτε καινούριο δεν εισήγαγε στο μοναχικό βίο ο Άγιος Αθανάσιος, αφού μεγάλα μοναστήρια είχαν ήδη κτιστεί και στην Παλαιστίνη, ακόμη και στην Αίγυπτο και στην Βυθινία. Δεν έκανε τίποτα, απλώς το Άγιον Όρος ήταν άγνωστος αυτός ο κοινοβιακός μοναχικός. Μόλις δε αντίκρισε τον Άγιο Αθανάσιο, ένιωσε και αυτός πολύ μεγάλο σεβασμό και τον σεβάστηκε πάρα πολύ τον Άγιο Αθανάσιο και γνωρίζουμε όλοι πολύ ότι έδωσε επίσης και χρυσόβουλα το μεγάλο τυπικό του Αγίου Όρους, ο γνωστός Τράγος, ο οποίος βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Προτάτου, είναι το κείμενο αυτό το τυπικό του αυτοκράτορας Ιωάννη Τσιμισκή, το οποίο έφερε από την βασιλεύουσα ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης και το οποίο καθόριζε πώς θα λειτουργεί. Ο Μέγας Αθανάσιος τελείωσε τα κτίσματα της Αγίας Λαύρας και έμεινε στην Αγία Λαύρα μέσα σε πολλά θαύματα και σε πολλούς πειρασμούς και αγώνας εναντίον των δαιμόνων. Τελικώς δε, με ένα ατύχημα που έγινε περί το τέλος της ζωής του, ενώ διορθωνόταν το καθολικό, το ιερό του καθολικού της Μονής, ανέβηκε πάνω σε μία σκαλοστιά για να εποπτεύσει και να επιθεωρήσει το έργο μαζί με άλλους έξι μοναχούς και κατέρευσε η σκαλοστιά και εφωνεύτησαν και ο Άγιος Αθανάσιος και έξι μοναχοί μαζί του. Αυτό ήταν ευδοκία Θεού για να δοξαστεί περισσότερο ο Μέγας Αθανάσιος. Λέγεται ότι στην κηδεία του από τους 3.000 μοναχούς που υπήρχαν τότε στο Άγιον Όρος, οι 2.500 μοναχοί πήγαν και παρέστησαν στην κηδεία του Αγίου Αθανασίου του Αδωνίτου. Αυτή είναι πολύ σύντομα η βιογραφία του Αγίου Αθανασίου. Εγώ θα τελειώσω με ένα μόνο ακόμη, κάνετε υπονομή με δύο θαύματα, για να είναι πολύ διδακτικά αυτά, με δύο θαύματα που έγιναν από την Παναγία μας σε μια περίπτωση κατά την οποία ο Άγιος Αθανάσιος ένιωσε δυσκολίες όταν έκτιζε την Λαύρα. Εκείνη λοιπόν, ενώ συνεχιζόταν η υποδομή της Λαύρας, έγινε ο εξής πειρασμός, αλλά έγινε και μια θαυμαστή επίσκεψη της Παναγίας του Άγιον Όρος, της προστάτηδος του Αγίου Όρους, Κατά τα έτη 962 και 963 προέκυψε λοιμός στο Άγιον Όρος, πείνα, έρεκα του οποίου η έλλειψη τροφών στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην εγκυρωμένη Νέα Λαύρα με πλήθος εργατών και μοναχών, σήμαινε ότι θα συνεχιζόταν η συνέχιση της υποδομής και όλος ο μόχθος ο οποίος είχε γίνει μέχρι τότε θα πήγαινε άχρηστος. Επειδή λοιπόν ήταν αδύνατη η συνέχιση των οικοδομικών έργων, αποφάσισε ο Άγιος Αθανάσιος και έλειψε να πούμε και τα στοιχειώδη τρόφιμα, σιτάρι, λάδι κλπ. Ξεκίνησε ο Άγιος Αθανάσιος και πήγαινε στις καριές να συμβουλευτεί εκεί τους γεροντάδες τι πρέπει να κάνει. Αλλά ενώ είχε απομακρυνθεί από τη Μονή και σε απόσταση 2 ωρών δυτικά της Μονής, βάδιζε εκεί, συνάντησε μία σεμνότατη και μεγαλοπρεπέστατη γυναίκα. Και όπως ήταν επόμενο, από την θέα της ταράχθηκε ο Όσιος, διότι ως άνθρωπος σκέφτηκε μήπως ήταν φάντασμα και μία παγίδα του πονηρού. Τι ζητάει η γυναίκα στο Άγιον Όρος? Αλλά πρώτη η γυναίκα εκείνη ρώτησε τον Όσιο Αθανάσιο: «Από πού έρχεσαι, Αθανάσιο, και πού πηγαίνεις?» Έκπληκτος τότε ο Αθανάσιος, γιατί γνώριζε και το όνομά του, απήντησε: «Ποια είσαι εσύ, η οποία μου μιλείς και γνωρίζεις και το όνομά μου?» Και απήντησε η γυναίκα: «Εγώ είμαι η μητέρα του Κυρίου και η προστάτηδά σου», απάντησε εκείνη. «Αλλά πες μου, γιατί εγκατέλειψες τη Λαύρα και πού μεταβαίνεις?» Και ο Όσιος απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι εσύ είσαι η και χαριτωμένη Παναγία μας, αν δεν δω από μέρους σου κάποιο σημείο, διότι είναι πολλές οι τέχνες και οι παγίδες του διαβόλου». Και εκείνη του είπε: «Έχεις δίκιο, Αθανάσια, και αχαίρομαι για τη διάκρισή σου, για να πιστεύσεις όμως ότι δεν είμαι φάντασμα, να χτύπησε σταυροειδώς με το ραβδί σου αυτή την πέτρα, επικαλούμενος το όνομα της Αγίας Τριάδος, και θα δεις αμέσως με τη χάρη του Υιού μου να αναβλύζει άφθονο, διαβιάστατο και αστήρευτο νερό». Πίστηκε τότε και υπακούοντας ο Αθανάσιος, χτύπησε με το ραβδί του την πέτρα και όρου θαύματος ανέβλυσε απότομα το γνωστό και αστήρευτο έκτοτε νερό του αγιάσματος. Και αυτό το νερό του αγίασμα υπάρχει μέχρι σήμερα και όσοι επισκεπτόμαστε το Άγιον Όρος περνούμε από τον τόπο αυτό που έγινε αυτό το θαύμα της Παναγίας μας με το αγίασμα. Τέλειωσε με πολύ μεγάλη κατάνοιξη για το θαύμα αυτό ο Θεόφιος, έπεσε στα πόδια της Παναγίας και είπε: «Συγχώρησα με Μητέρα μου Θεού για την απιστία μου. Επειδή με ρώτησες πού πηγαίνω, να σου απαντώ. Όλες οι προμήθειες των τροφίμων της Μονής τελείωσαν, ώστε να είναι αδύνατη η συνέχιση της υποδομής, αλλά και η συντήρηση των μοναχών και εργατών. Γι' αυτό πορεύομαι στις καριές για να συμβουλευθώ τους γέροντας. Πλην όμως, τώρα είμαι πρόθυμος και σε παρακαλώ, πρόσταξέ με ό,τι θέλεις και ορίζεις να πράξω, Δέσποινά μου». Και το απήντησε η Παναγία μας: «Πρώτα, σε αυτόν τον τόπο εδώ, να ανεγείρεις ναόν επ' ονόματι μου εις ανάμνηση του θαύματος, του αγιάσματος. Έπειτα, δεν χρειάζεται να με ρυμνήσεις για τρόφιμα, διότι εγώ ανέλαβα αυτή την οικονομία. Λοιπόν, να επιστρέψεις στην μονή σου, Αθανάσια, και θα βρεις τις αποθήκες γεμάτες και απερίσπαστος να συνεχίσεις και να ολοκληρώσεις». Και όταν επέστρεψε στη Λαύρα που ξαναεμφανίστηκε η Παναγία, η οποία του είπε ότι στο εξής θα με ονομάζεις οικονόμησα, εγώ θα είμαι η οικονόμησα της Μονής και να μην σκεφτείς τίποτε για τα υλικά αγαθά της Μονής. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή και τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου, δεν θα σας πω όμως άλλα. Θα πω μόνο δύο σκέψεις τελειώνοντας. Μία σκέψη έχει σχέση με την ίδια τη ζωή του Μεγάλου Αθανασίου. Διάσημος λόγιος, μέγας δάσκαλος, σχολάρχης στην Κωνσταντινούπολη, ο Αθανάσιος, ο εκτραπεζούντος, ο Πόντιος. Τα άφησε όμως όλα και ακολούθησε τον μοναχικό βίο. Τον προόριζε ο Θεός να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Και κάνω τη σκέψη ότι ο Θεός σε δύσκολες περιόδους, ήταν δύσκολη περίοδος τότε, έπρεπε ο μοναχισμός να αναπτυχθεί μετά από την οικονομαχία και να λάψει το Άγιον Όρος, η κυβωτό της Ορθοδοξίας ανέδειξε αυτόν τον σπουδαίο Άγιο ως Πατριάρχη και ως Γενάρχη του Αγίου Όρους, της κυβωτού της Ορθοδοξίας. Να ευχηθούμε και στις ημέρες μας τις δύσκολες ο Θεός να αναδείξει παρομοίους Αγίους, αναδεικνύει, να αναδείξει κι άλλους. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Μέγας Αθανάσιος δεν ταράχθηκε, ούτε τα έχασε επειδή είχε έλλειψη τροφίμων στο μοναστήρι. Εμείς αυτή την εβδομάδα εδώ χαλάσαμε τον κόσμο. Παρουσιάστηκε μία μικρή δυσκολία στην αγορά και όλοι στυνόμαστε στις ουρές και τρέχονται και αδειάζουμε τα πάντα εκεί. Πού είναι η πίστη μας και η ελπίδα μας στο Θεό? Τι ωραία εικόνα θα ήταν εικόνα των χριστιανών όλων να μείνουμε στα σπίτια μας και να λέμε έχει η Παναγία, θα δώσει η Παναγία, και να μην έχουμε αυτή την αγωνία να γεμίσουμε τις αποθήκες μας με τρόφιμα. Δεν θα αφήσει ο Θεός, όπως δεν άφησε τόσες φορές και δεν άφησε και στην περίπτωση αυτή να πεινάσουν οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, έτσι και τώρα δεν θα αφήσει ο Θεός την Ελλάδα μας να καταστραφεί και να πεινάσουμε. Ο Θεός θα μας υπαρασταθεί, αρκεί και εμείς να έχουμε την πίστη και την ηρεμία και την γαλήνη και την προσευχή και την αφοσίωση και την καθαρότητα και την αγιότητα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και άλλες τις δικές μας τις δυνάμεις τις μικρές. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στα δικά του μέτρα. Ας προσπαθούμε κατά τον ανθρωπίνο δυνατόν να τον μιμηθούμε. Αμήν.